seremonia soitti katekeetta Laura Lehtola. Katekeetta oli seurakunnan kiertävä opettaja, joka opetti saamen kielellä saamelaislapsia lukemaan ja johdatti kristikansan oppeihin niin pirtissä kuin kodassakin. Tuolloin ei lähetetty lapsia asuntoloihin. Laura Lehtola opetti Inarin erämaissa vuodesta 1919.
No silloin ensi alkuun, kun minä lähdin kiertämään isäni apulaisena, niin minullahan ei ollut mitään omia kulkuvälineitä. Ne täytyy tilata porokyyti. Mutta myöhemmin sitten, kun sain hankituksi omia poroja ja aloin kulkemaan sitten noita niin kuin toisinaan täältä Kiinaarin kirkolta tuonne kauas Norja ja Petsamon rajalle saattoi olla 150 kilometriä kartan mukaan, mutta maata pitkin kun kulki, niin saattoi jatkua pitemmäksikin. Ja kun vuosikymmenet kuluu, niin minä totuin jo sitten niin, että minä saatoin kulkia noitakin pitkiäkin matkoja niin yksinäni ja yöpyä, jos tarve vaati sinne matkan varrellekin. No, täytyyhän niitä olla, kun pitkille matkoille lähti, niin useampia hiljaisia poroja, jotka oli sillä lailla opetettu, että se, niin kuin sanovat, että naisten ajokkaita. Että ne oli nöyriä ja taipuvaisia ja poro on yhtä viisas ja taikka minä pidin, että se on viisaampikin kuin hevonen. Kun se monen vuoden päästäkin, kun tuli samoille maille, niin vaikka ei olisi ollut minkäänlaista jälkiä, niin sain luottaa siihen vanhaan uskolliseen mutsikkinäitiin, niin että jos minä en osannut, niin se kyllä osasi ja tiesi. Ja pelastipa kerran, ainakin yhden kerran minun henkenikin, kun minä olin niin höperö, että vaikka olin kuullut, että siinä järven selällä ei ole kestävä jää, niin yritin mennä, en muistanut sitä, lähdin menemään sitten yli, mutta siinä tämä pyörähti, joka ei koskaan niin vastustanut, se oli aina kuulijainen ja kilttiporo, niin se pyörähti äkkiä päin ja jäi niin kuin ihmeissään katsomaan minua, että mitä sinä houkkanit teet, että tännekö sinä ohjaat meidät hukkumaan. Ja kun se pyörähti päin, niin minä aloin ihmettelemään, että no mitähän varten se pyörähti päin. Ja silloin minä muistin sen, että eihän minun pitänytkään tästä kautta, minun pitää mennä kiertää tämä järvi rantaa myötä, että siinä on keskellä heikko jää. Ja no kun matkalle kun lähdin näillä poroilla, niin piti olla pitemmällä matkalla, piti olla monta poroa ja monta ahkiota sitten kanssa. Pulkaksihan ne sitten on alkaneet sitä ahkiota sanomaan, mutta minä en ole koskaan pulkalla ajanut, minä olen ajanut ahkiolla. Ajoahkiossa on perälauta ja siihen saapi nojata ja keulaa, saapi panna eväsreppua ja tavaraa. Ja sitten on raitoahkio, eli loijakka siellä perässä, johon mahtui sitten toki matkalaukkuharmonia, kun sen käänsi jalat sisälle, niin ja kouluarkkua ja matkavaatteita ja niitähän piti olla, jos meni johonkin koulua pitämään, niin ottaa sillä mielin niin eväitä ja ruokia matkaan, että elää ja pärjää koko ajan. Eikä vain, että itse elää ja pärjää, mutta että jos tulee semmoisia oppilaita kouluun, joilla ei ole ruokaa eikä vaatteita, niin minä en koskaan niille köyhille ja vähävaraisille sanonut, että en minä voi ottaa kouluun, kun sinä olet köyhä. Päinvastoin, niin se köyhä oli etusijassa niin, ja heikokuntoisin niin ensimmäisenä hoidettavana koulussa ja ruokaa ja vaatettahan sinne piti olla. Näistä poronvaljaista, niin se ensinnäkin, kun se oli opetettu poro, niin sillä oli hihna päässä ja yhdellä hihnalla sitä ohjattiin. Ja no, länget kaulaa ja selkävyö ja luokka, niin kuin hevosella pannaan luokka tuonne niskan päälle, niin se poron luokka pantiin tänne maha alle selkävyöhön kiinni. Ja siitä sitten vuottu raippa niin tänne ahkion keulaan. Kerran kuuntelin ratiossa, kun kouluratiossa, niin opettaja kertoi Lapista, niin se sanoi, että porova ohjataan yhdellä hihnalla ja sen nimi on vuottu raippa. Niin minua nauratti se, että kun ei ollut ottanut asiasta selvää, että mikä vuottu raippa on. Se olisi ollut sama kuin olisi sanonut sillä lailla, että hevosta ohjataan aisalla. Mutta hevosella on kaksi aisaa, mutta poro ei tarvinnut kuin sen yhden vuotturaipan, niin se oli vetohihno. Tavarathan piti panna tiukasti sitten ja louteilla peittää, koska saattoi olla semmoisia ilmoja, että piti mennä niin kuin nyt on ollut näinä päivinä täällä Inaarissa, niin kovatkin tuiskut, niin kaikki tavarat niin pysyvät sitten siellä kuormassa niin kuivina, eivätkä lumet tunneet, eikä sitten saattoi siellä yöpymispaikassa ottaa sieltä tarkenemaan vaatteet päällensä, vaikka olisi kinoksessa nukkunut. Ja tärkeintä täällä matkan teossa yöpymispaikassa oli se, että porolle oli ruokaa. Poro pääsi syömään ja levähtämään. Vaikka itse ei ole saanut tulipuuta eikä nuotiota. Jos poro ei saanut ruokaa, niin matka loppu. Mutta itse voisi nukkua kinoksessakin, kun oli makuvaatteet matkassa sillä tavalla. Toisinaan nukuin kinoksessa niin kuin riekko, että lumikieppiin poliin sängyn pohjan pituisen vuoteen ja sen pohjalle. Jos oli risuja, niin pani risuja. Jos ei ollut, niin kuitenkin talja, poron taljan siihen. Ja sitten kun oli kaikki matkatamineet päällä, peskit ja säpikkät ja karvakengät ja kinttaat ja lakit, niin sitten vähän kääräsi ympärillensä rouko, lammasnahkavällyt ja huopa. Sitten saattoi olla semmoinen, ja olikin aina, louve, joka oli suojana ja peittona. Ja kerran muistan, kun tämmöisessä kiepissä nukuin, niin ihmettelin, että mitenkä tuli näin lämmin, että oikein pyrkii hiki tulemaan. Ja kun minä aloin vyöryttelemään sinne sitä louvetta päältä niin pois, niin oli monta kymmentä senttiä lunta satanut päälle. Niin jos olisi ollut vielä paksummasti, niin sinne olisi tukehtunut, mutta ei ollut sen tähän niin paljon kuin satanut muutama kymmenen senttiä. Luulevat, että siellä kiepissä paleltuu, mutta siellähän se kyllä ei palellu. Silloinkaan, kun vaikka ei lunta olisi satanut, niin siellä olisi tarjennut hyvinkin pakkasella nukkua. Tarkeneehan se riekkokin ja kettu tuolla lumeen alla nukkua.
Laura Lehtola kertoi muistelmissaan toimineensa tarvittaessa myös pappina, kotiapulaisena ja kätilönä. Näillä selkosilla äiti joutui usein yksin synnyttämään lapsensa takkatulen ääressä poron taljalle, joten katekeitan kätilön taidot tulivat tarpeeseen. Viimeinen katekeetta muisteli ja soitti matkaharmonia Asta Heikkelille vuonna 1983. Tänään kuulemme tarinoita Inaarista, elämästä, kuolemasta ja kullasta siellä.
Inaarin maa on suurien järvien sekä suunnattomien jänkien ja aapojen maa, jota vahvat tunturit ja tunturijonot pitävät vallassaan vain reunapuolilta ja rajamailta. Kaikkein ylpeimpänä vallitsee täällä mahtava Inaari, kaikkien Lappien laajin järvi, melkein merellinen ulappa, johon mahtuu 3000 saartakin, vielä saarillekin pikkujärvensä, ja jonka kymmenet vuonot ja rantapoukamatkin jo saattavat käydä suurjärvistä.
Näin kuvasi Samuli Paula Harju Inaaria vuonna 1927. Espanjan tauti raivosi ympäri maapalloa ja saapui myös Inariin vuonna 1920. Tuolloin ei influenssoihin ollut olemassa rokotteita eikä muita lääkkeitä kuin pirtua ja tervaa. Tauti surmasi kymmenesosan Inarin asukkaista muutamassa viikossa. Kirsti Suopankin haastatteli Antero Nivaa, Sylvi Ritvasta ja Veikko Hirvosta vuonna 1970.
Kyllä se oli semmoinen talvi, se kyllä se Espanjan talvi. Kyllä jos siihen aikaan olisi joku vaikka nyt etelästä päin tullut ja katsonut tätäkin kylän seutua, minkälainen se oli silloin, niin kyllä se olisi katsotonpa kurjaa seutua.
Eihän ne mitään ihania ole ne muistot sinne ajalta. Se oli kun se aika oli semmoista kurjaa aika, että kaikki oli melkein nälkynyt loppuun asti ja muutamia kuollutkin jo nälkää siinä aikaa. Sitten lähti se meidän elintarvelautakunnan päämies, puheenjohtaja, niin Uno Venneberg lähti hakemaan Norjasta sitten ruokatarpeita. Sillä Norjassa oli silloin raivas Espanjan tauti jo siellä. Ja Venneberg meni sinne ja saikin jonkun 10 säkkiä, mitä eli oli 100 kilon säkkiä sai, että tulemaan jauhoja. Ja tuli sieltä sitten itse tänne kotiin ja se oli, tässä kirkolla asui silloin, eli oli hänen kauppansa siinä. Ja se oli jo silloin sairas. Ja sairasi siinä sitten siinä sivuhuoneessa, kun oli se myymälä ja jauhojen jakelupaikka, oli sitten siinä, ja ovi oli välillä auki. No, ihmiset hyökkäsivät kaikki yhtä aikaa sitten saamaan niitä jauhoja, kun kaikilla oli puut. No, siinä ne saavat myötä ja sitten saavat tauvinkin matkaansa.
Se tuli Norjasta. Pohjois-Norjassa oli sitten siellä oli. Sieltä tuli tieto, että siellä on aina talhon menneen, siellä on yhtä aikaa kaikki maassa. Ja se oli kova pohjastuuli sitten tuli tänne, kun tuli. Ja kun se tuli tänne, se tuli, oli ilokyrö, eli siihen aikaan sanottiin nillakyröksi. Tuli ensimmäisenä siihen. Meni kaikki, menti yhtä aikaa maaperään. Minä satun olemaan Virtaniemessä siihen aikaan. Se oli pyhä iltana, siellä alkoi sairastamaan, että ei kyllä minun pitää lähteä kotia. Ja minä lähdin sitten, mulla oli poroilla ajoin siellä. Lähdin sitten kotia sieltä ja tulin kotia. Ja täällä meillä sanotaan, että tuossa ilokyrö, eli tuossa nillakyrössä on jo, siellä on jo. Ja se oli huomenna aamu, niin meillä oli jo kanssa, mitä siinä kotona oli. 7 minä vein yhtä aikaa kirkkomaan. Se oli kun minä hain sen siskonkin sieltä, kun minä hain sieltä kylältä, sieltä kotovahan Se oli iltapäivä, kun minä toin tänne kotia, niin aamulla jo aamuyöstä jo kuoli. Sillä tuli kauhia, minä laitoin petin sille, kun eihän meillä nyt niin paljon sänkyjä, oli kuin 20 sänkyä potilasta on makkaamassa. Ja sitten siihen vielä vierha ja oli lisää vielä erittäin, joka piti itsestään vähän huolta, mutta minun piti hoitaa niitäkin. Niin se nousi siitä ja se oli hellään sulle menneen kontta, että mitä sinä siihen menet, sano sille. Hän on niin kauhean kylmä, sanoo. Ja niin minä kuitenkin panin sen sinne pettiin ja peitin sen sitten ja annoin jotakin semmoista lääkettä sille, mikä mukaan nyt vähän niin kuin lämmittäisi, mutta eihän minä nyt paljon tohtinut itsekään antaa. Ja se lukaa montakaan tuntia, niin se meni siihen.
Oliko siinä taudissa kovat tuskat sitten vaiheessa?
Oli. Kyllä siinä näkyy olevan, silloin oli aina siinä oli kovat tuskat, silloin kun siinä kuume oli. Niissä toisissa potilaissa, mitkä vielä jäi elohon, oli aina ne olit huutamassa ja kuttumassa, että mitä pitäisi niin kuin jotakin tehdä heillä.
Ja niitä alkoi sitten tulla niitä kuoleman sanomia joka puolelta. Muutamia taloja kuoli aivan autioksi. Menesjärven rantakin se jäi aivan autioksi, sinne ei jäänyt muuta kuin yksi leskimies jäi toiseen päähän järviä ja toiseen päähän jäi kans leskimies. Että joskus kävi savua pitämässä siellä, että se oli aivan autio kyllä, Veresaren kylä.
Se oli kahden viikon aikana kuoli äiti ja sitten 3 siskoa meiltä. Vielä jäi 4 eloa jäi vielä. Ja jos joku tuota kylästä joku tuli, niin silloin oli aina monta kuolemanrametta siellä ja siellä on taas te kuolet. Se oli ihan niin kuin joka päivästä touhua osaus.
Ei kuolin kellojakaan voinut lopulta soittaa, koska kun tämä tauti niin tavattoman nopeasti kulki ja tuhosi, niin se olisi ollut aivan aamupäivä sitä siunauskellojen soittoa. Rovasti Telakai määräsi, tai silloinen kirkkoherra, että ei ollenkaan soiteta näitä kuolinkelloja. Ja sitten se hautaaminenkin meni melkeinpä joukkohautaamiseksi ja menikin joukkohautaamiseksi. Oli tavattoman vaikea nämä olosuhteet, niin kuin mainittu, ja sen vuoksi esimerkiksi arkkujen saanti sydäntalvella oli äärimmäisen vaikeaa.
Ei ollut ketään, kuka olisi haudannut. Isäni, joka oli ainoa pappi, makasi ainakin 6 viikkoa sairaana. Ja ennen kuin sieltä syrjäkyliltä ne kuolleet löydettiin ja haettiin, niin siinä kesti kuukausia. Ja myöhemmin minä muistan nähneeni siellä, katselin sinne Inarijärvelle sieltä pappilaan ikkunoista, niin siellä tuli jatkuvasti pororaitoja. Ja siellä oli nuori lääkäri Yrjö Jukola, joka myöhemmin kuoli Espanjan taudin aiheuttamaan jälkitautiin. Hän hoippui talosta taloon jonkun aikaa ja ilmoitti, että kirkonkylässä on kaikki sairaana ja että hänen kuulee vain syrjäkyliltä, että ihmiset ovat sairaana ja kuolemaisillaan.
Meilläkin hän oli semmoisia 2 vuoden ja alle 2 vuoden, niin hän kuoli. Ne kuoli kaikki kyllä. Kyllä se oli niin huono aika, eihän niitä osannut tuommoisia pikkulapsia, eihän niitä osannut ruveta kovikylmillä kärheillä palelluttamaan. Se vähän helppäs aina, kun tuosta sitä kylmää käärettä käytettiin. Mutta siinä oli kauhia homma. Sittenhän se oli, kun se oli loppupuolella tämä tauti jo. Sitä ei enää niin paljon ollut, että osa oli jo päässyt ylös. Silloin tuli 2 terveyssisarta, oli kulukit sitä talosta taloon, jotka sitten vielä vasta antoi niitä ohjeja, miten niitä ruvetaan sitten parantelemaan lopussa. Mutta heilläkään ei ollut minkäänlaisia lääkkejä antaa, eikä neuvonneet antamaan.
Virtu oli kaikkein paras lääke siihen.
No saiko sitä mistä?
Eihän sitä saanut, mutta mitä sen sai, niin se oli siihen varma lääke. Sillä ei tarvinnut mitään muuta, kun olisi vaikka pyyhkinyt itsensä voijellut. Se oli se tepsi jo.
Oliko teillä tätä
lääkettä? No minulla oli vähän että minä pystyin justiin pystyssä olemaan.
Jaa.
Ei ollut niin paljon, että olisi sairaan, eikä minä tohtinut antaa sairaalle tietenkään semmoista, että kun siitä ei ollut tietoa, että onko se hyvä vai eikö ole hyvä. Mutta jälkiin vasta sitten puhutti, että se on hyvä. Rintaa minä joskus pyhisin sille, mutta ei mullakaan sitä paljon ollut. Silloin tällöin aina pikkusen otin, että jakso olla ylhäällä.
Mistä sitä Pirtua sai noihin aikoihin? Kuka sitä möi?
Sitä möikö? No, minä nyt en osaa sitä sanoa. Siihen aikaan hän kyllä ei paljon myytykään, mutta apteekistähän sitä silleen aikaan sai jo ennen oli saatu se.
Niin.
Että ei juuri silloin Espanjan taudin aikana sattunut saamaan.
Tämä Lussmanin talo, niin siinä ei tapahtunut mitään. Se oli se Lussman Pekka, se oli vanhan kansan lääkkeet. Sillä oli heti muistunut mieleen, kun kuuli se tauti tulleen. Eikä se hänen tarvinnut käydä jauhoitakaan noutamassa, kun hänellä oli jotakin vanhaa varastavaa. Oli sen verran ruisjauhoja, mitä se hän tarvitti. Hän muisti sen, että terva on lääkettä tuommoisen tautin ja hän poltti piisinpankolla kiveen päälle, annettiin putti tervaa. Ja kun näki vieraan tulevan sieltä joka kummaltakin suunnalta, näkyi kauas, jos joku tulee. Niin sillä oli varsinainen kauha, missä oli tervaa. Se pisti siihen tulee ja ne meni vastaan vieraita ja sen tervakauha yli puhutteli. Että niitä, niin se esti, että siinä ei käynyt kellekään kuinkaan eikä kettää kuollut. Monta taloa kuoli, Paatarin päässäkin kuoli 1 talo, että siihen ei jäänyt kettää, ei sanan tuoja jäänyt. Se oli isäntä kuoli siihen tuppaan ja oli vanhin poika. No äiti meni kahden lapsen kanssa, meni sinne navettaan sitten, että siellä oli lämpimämpi ja viitsin olla sen kuolleiden kanssa sinne tuvassa. Ja se oli se emäntä kuollut sinne navettaan, kuollut lehmä hinkaloon pitkälle ja pieni lapsi, mitä ne tuota, no, ruumiin kerran ja sitten haki, että missä se mahtoi se olla, kun se piti semmoinenkin olla. Se löytyi sitä lehmän lantaleen alta. Ja tuota, silloin kun ne ensimmäisen kerran kävi tuota, ne tilanteen kattelijat siellä, niin se oli ollut se vanhempi tyvärä, oli vielä ollut vähän hengissä. Mutta eihän ne saattanut sitä ottaa kuljettaakseen. Ja sitten kun ne meni ruumiin kerran, ja, niin se oli navetan porstuessa ollut karva säkissä se vanhempi tyvärä.
Siinä pahimman sairauden aikana, niin jollakin tavalla joku, olisiko se sitten se lääkäri pystynyt menemään puhelimeen. Siellä oli yksi puhelin koko Inarin kirkonkylässä silloin. Ja sieltä lähetti minun isäni sähkösanoman meidän tädillemme, joka oli Oulun diakonissalaitoksen johtajatar Elin Smarin. Hän lähetti sähkösanoman, lähetä apua, me kaikki kuolemme. Ja Oulussa siellä nopeasti ne ryhtyivät toimimaan, ne perustivat Lapin aputoimikunnan. Ja sieltä lähetettiin kiireesti, ainakin heti alkuun, niin 5-6 diakonissaa. Ja lääkkeitä ja olisiko ehkä ruokaakin lähetettiin. Ja niitä, sitähän alkoi tulla, mutta kun siihen aikaan, niin se kesti se ensimmäisen sen avun tulo noin 2 viikkoa, koska Rovaniemeltä asti ne tulivat hevosilla ensiksi Ivaloon ja Ivalosta sitten porolla Inariin. Ja ennen kuin ne sinne syrjäkyliin joutuivat, niin poroillahan ne sinne menivät sitten.
Kullankaivaja Heikki Kokon lempinimi oli Kultasilmä, sillä kultaa löytyi sieltä, minne Heikki katsensa käänsi. Kerrottiin hänen ostaneen vaimonsakin kilolla kultaa. Heikki Kokko ja Jaakko Isola kertoivat kullankaivusta ennen sotia Laanilassa ja sodan jälkeen saapuneesta erästä keittäjästä nimeltä Petronella, toimittaja Leo Mellerille vuonna 1950.
No tuota, silloin ennen vanhaa, tässähän täytyy nyt sanoa ennen vanhaa, kun näinkin paljon vuosia on kulunut väliin. Tämä kullanhuuhdonta, tapahtuuko se varsin samaan tapaan kuin nykyään?
No kyllä, suunnilleen rennittämällä se on aina tälle tapahtunut, vaan ei nyt niin suuressa mittakaavassa, nimittäin ennen sotia meitä oli vaan pari-kolme vakituista vaskaria näillä ojilla, jotka noilla vanhoilla ojilla, joilla kaivettiin, niin ettei ollut sen suurempia porukoita. Ja ne oli yksinäisiä miehiä silloin aina, jotka kaivo.
Niin. No mitenkäs nyt on? Löikö se siihen aikaan paremmin leiville vai onko ruvennut lyömään paremmin näin vanhemmiten?
No kyllä vaan siihen aikaan se sen puolesta paremmin, että täällä oli tullitonta kaikki, oli tullivapaus, niin silloin tuli grammalla muun muassa toimeen evään puolesta viikon, vaan nyt sillä ei tule kuin päivän.
No tuoda, mikäs on nyt ollut suurin seikkailu näinä kultavuosina?
Jaa, no mikäs se nyt
paitsi nämä tämmöiset suuret kultakimpaleet, joita tässä nyt on nähty.
No se karhun tapaus! Jaa, kyllähän täällä sattuu, kun näitä vaeltelee vuosikausia, niin muun muassa karhunkin kohtaama. Vai ei niistä yleensä vaaraa ole, ne lähtee karkuun ihmisten.
No mitenkäs se teidän tapaaminen karhun kanssa oli?
No se oli metsässä. Se karhu kaivoi semmoista lahua kantoa ja olin kirveen kanssa menossa siinä ja se ei huomannut se karhu, niin 20 metrin päässä me oltiin toisistaan usean minuutin ajan, niin että kun ajattelin, että kumpi siinä lähtee pakoon, mies vaan karhua. Se karhu sai hajun ja niin se lähti sitten pakoon.
Ai se lähti niin hevineeltä? Joo, eikä teillä ollut mitään halua lähteä perään?
Ei ollenkaan.
Niinpä. No mikä on teillä ollut paras kultasaalis?
Ja silloin kun minä olen yksin kaivannut, niin on pikkusen yli 80 grammaa päivässä. Se on paras saalis.
Mutta se on ollut vain yhtenä päivänä?
Yhtenä päivänä. Se oli 38 vuonna.
Se oli melko hyvä päivä se.
Joo. Hän löysi silloin semmoisen isomman kappaleen tuota, joka paino, siinä oli kiveäkin matkassa, yli 70 grammaa. Ja hienoa kultaa lisäksi. Siitä se johtuu sitten se, että se nosti päivätulon sitä kappaleista niin suureksi.
Niin, niin. Muuten näin yksin kaivajalla, niin mikä on sellainen normaali päiväannos?
Yksin kaivajalla tulla vanhalla kultamalla, niin se oli se päiväannos siinä gramma ja kahden välillä. Silloin ennen sotia aina. Ja vaan sillä hyvin silloin pärjäsi. Se teki gramma oli silloin makso 50 markkaa. Vain täällähän ei yksinäisiä kaivajia olekaan. Jonkun, yksi on he pohjaa tuolla ainoassa.
No ei täällä ole sellaista sattunut, noin kun on ollut tiedossa, että kullankaivajia on ja niillä arvokkaasti kultaa on, että täällä olisi varkaita liikkunut.
Ei kyllä, täällä ei varkaita liiku. Ei ne tule tänne, on niin hankalat matkat ja sitten... Se on lyhyt loppu. On ankara.
Tuomio.
Ankara tuomio, jos siellä sellaista tapahtuu.
Niin ja tuolta vaikea päästä livistämään.
Niin on. Ja täällä on sentään, ne yksiä reittejä täytyy tulla, että ne tulee jo huomatuksi tullessa tai mennessä. Että... Ei ne täällä menesti ollenkaan sellaista.
Ja muuten yleensä tämä työnteko ja tämä porukkahenki täällä ja meininki, niin kyllä se on aika lailla reilua ja rehellistä peliä.
On kyllä.
Eihän se muuten täällä vetelisi. No vieläkö elää täällä koko Suomen kansan tunteman Sylviä Petronellan maine, joka tämän Lemmenjoen on tehnyt varsin kuuluisaksi?
No kyllä vain, kyllä. Sylviä joskus aina muistuu mieleen oikein. Sylviä oli reipas tyttö ja siitä on annettu, ainakin minun mielestä lehdistössä, väärä käsitys. Lehdistö viijas, että se olisi jonkunlainen yleinen kulta ollut täällä, mutta jos hän olisi sellainen ollut, niin kyllä hänellä kultaakin olisi ollut. Meidän kämpällähän olikin kokkina koko sen ajan, kun hän täällä
oli. Juuri täällä.
Hän oli täällä. Meillä oli kokki lomalla silloin ja hän oli sijaisena sitten sen 3 viikkoa, minkä hän täällä oli. Ja suoritti tehtävänsä oikein hyvin hollantilaisella perinpohjaisuudella, mikä nykykeeni aina olosuhteissa osa. Vai mitä sinä, Jaska, suuritti?
Joo, kyllä se niin oli.
Ja voitko moittia sinäkään sitä?
Ei sitä voi moittia.
Joo.
Ja se kulta, mitä hänelläkin oli, se... Pienoinen hippu, niin se annettiin hänelle se syntymäpäivän lahjaksi.
Joo.
Joo.
Että se oli varsin rehellistä peliä.
Kyllä. Kyllähän, vaikka oli hyvin hoksala nainen ja maailman nainen oikein, niin kyllä, ja olisi voinut ja kyennyt kuivuttamaan, ja jos olisi halunnut, niin eihän sitä tehnyt ollenkaan. Muun muassa täällä on ristitty pari kukkulaa Petronellan kukkulan nimeksi, että hänen maineensa eläisi ja jäisi.
No niin, varmasti tulee jäämäänkin.
Joo, kyllä se kannattaa. Oikein reipas tyttö.
Jussi Koskiluoma tapasi vuonna 1938 Juhani Jomppasen sekä hänen 4 veljenpoikansa Inarin matkailumajan pihalla ja tarjosi sikarit juttutuokion aluksi. Juttua piisasi muun muassa sotakoulusta, postinkannosta ja poronhoidosta. Jussi Koskiluoma oppi muutaman sanan saamen kieltäkin.
Täällä Inarin kauniin matkailumajan pihamaalla Juutuan joen varrella me tapasimme 5 lappalaista, jotka ovat tänne tulleet meidän pyynnöstämme suorastaan hiukan kertomaan oloistaan ja elämästään. He ovat tulleet tänne kaikki koreissa Lapin pukimissaan, jossa on tuon pukimen pääosana muodostaa tuollainen sininen verkamekko, jossa on mitä kauniimman kirkkaamman värisiä koristeita, koristenauhoja. Hihansuissa näkyy kaikilla miehillä olevan tuommoiset punaiset verkakappaleet, ja sitten kaula-aukkoa ympäröi taas tuollainen leveä punainen nauha, ja siinä on vihreitä ja keltaisia koristuksia. Nämä sininen, punainen, vihreä ja keltainen ovatkin oikeat Lapin värit. Lapin kirkkaan kesän ja erikoisesti Lapin kirkkaan syksykesän värit. No niin, me istumme tässä nyt mikrofonin kanssa tässä lappalaisjoukon keskellä. Täällä Kosken partaalla ja hiukan rupeamme juttelemaan tässä, mutta jotta tämä juttu kulkisi paremmin, niin eikö me polteta? Kelpaako teille tämmöinen sikaritupakka?
Kiitos. Kelpaa. Joo, se kelpaa.
Ottakaapas tästä joka mies sitten. Onhan teillä tulitikkuja?
On.
No olkaa hyvä. No näkyy niitä riittävää joka miehelle sen.
Kiitos.
Täällä on noita itikoita paljon.
No, ei ne haittaa.
Eikö ne haittaa? Pyöriä. Niin ja nyt kun tässä rupeaa tämä tupakkasavuamaan, niin tässä itikat silopure, se on varma se.
Ei niitä silloin ole.
Kuulkaas, teidän nimenne oli Jomppanen.
Niin, Juhani
Jomppanen. Ja nämä toiset ovat teidän veljenne poikia vai?
Joo, minun veljen poikia.
Veljen poikia. Jomppasia siis ketkä?
Kaikki Jomppasia.
Kaikki Jomppasia.
Jaha. Sukunimi on Jomppanen.
Sukunimi Jomppanen. Ja teidän oli Juhani Jomppanen. Joo. Ja te olette...
Aslakka
Jomppanen. Aslakka.
Juho Erkki Jomppanen.
Ja te olette...
Jouni Jomppanen.
Ja te olette...
Matti Niilanpoika Jomppanen.
Matti Niilanpoika Jomppanen. No, missä päin te asutte täällä?
No me asumme täällä lännen puolella, Paaterin kylässä, Menesjärven rannalla.
Ai, se on kaunis järvi, minä olen ollut siellä joku vuosi takaperin.
Ja nämä toiset asuu Lemmenjoen rannalla ja toiset asuu Kuivajärven rannalla.
Jaha, Lemmenjoki, ja sehän onkin näitä Lapin kaikkein kauniimpia jokia, eikö se ole?
Joo, on kyllä.
No, te asutte siellä kesät-talvet?
Kesät-talvet.
No porohoitokos teillä on semmoisena pääasiallisena elinkeinona?
Aivan porohoito. Jos porot loppuu, niin silloin meidänkin elämä loppuu.
No niin, mutta eikös porot on nyt viime vuosina menestyneet ja taas hyvin?
Kyllä. Kyllä ne on menestyneet, mutta on kurmut tappaneet ja saularat.
No kurmut, mitäs ne on?
Ne on semmoiset, jotka kasvaa tänne sisään. Permut.
Jaha. No mutta teillähän on myöskin muuta elinkeinoa kuin porohoitoa.
No nythän se on sillä lailla, että on vähän muutakin elinkeinoa. On lehmät, saapii lehmästä maitoa ja järvestä kallaa, hauki, ahvenia, siikaa, taimenta ja
niin poikkea. Kalojahan täällä vasta oikein joo. Onkin. Kuulkaas, onko siinä perää, kun tuolla etelän puolessa sanotaan, että täällä ei syökään muita kaloja kuin lohia ja semmoisia lohensukuisia. Sanovat siellä, että te pidätte haukia ja ahvenia semmoisina petoina, joita ihminen vitsi syö. Onko siinä perää?
No kyllä hauki on semmoinen, että syöpii kaikki sisiliskotkin.
Ai, mutta ei oikein ihmiset viitti syödä.
No en tiedä, jos olisi niin pieni niellä, siis vielä senkin.
Mutta täällä siis saa niin hyvin tuota jaloa kalaa, että mieluummista parempaa syö tietysti.
Ne pitää mä niin, että kaikki on lohensukusta kalaa, jossa on rasvaelää pyrstössä.
No niin se on, niin
joo,
se on.
Sehän mutta joka ei ole, niin se ei ole, se on sama kuin sukua.
Joo. No kuulkaa sitten näistä vielä elinkeinoista, onhan... Tehän, jokos me puhuimme maanviljelyksestä, ei taidettu puhua vielä. Onko teillä sitä täällä?
No onhan meillä vähän kylvämmä perunoita. Ja
peruna kasvaa täällä
sentään? Peruna kasvaa toisena vuonna, toisena ei kasva. Viime kesä oli niin kuiva, että tuommoiset perunut kasvaa.
Ai tuommoiset ihan pikkusormen kokoiset?
Ne kuivettiin.
Vai niin, joo. Oli kuiva kesä viime.
Kuiva kesä.
Mutta nyt on satanut paljon tänä
nyt,
kesänä.
Nyt toivomme, että alkaa olla
perunoita. Alkaa tulla.
Joo.
No niin, minä olen tässä tämän Juhani Jomppasen kanssa puhellut pitkään, mutta käännytäänpäs näiden muiden nuorempien miesten puoleen. Tämä Juhani Jomppanen taitaa olla yli 60, vai?
63.
63, ja te olette kaikki siinä parissa 30.
Niin, 23 olen minä.
23. No te olette käynyt täällä Inarin kirkolla usein.
Olen minä käynyt täällä usein.
Oletteko te kouluja käynyt täällä?
No olen minä kiertokoulun käynyt.
Kiertokoulun, jaha.
Sotakoulun.
Ai te olette sotaväessä niin. Ollut. Missä te olitte palvelemassa?
Petsamon rajavartiossa.
Ai Petsamon rajavartiossa. Tuossa oli sitten täällä lähinurkilla, että ne on kotoisissa hommissa.
Oli.
Oletteko te muut sotaväessä ollut?
Emme ole olleet. Minulla on tänä vuonna arvannosta.
Ai teillä on tänä vuonna arvannosta.
Joo.
Jaha,
mutta entäs... Minulla tulee kyllä useasti käyty aina täällä kirkolla. Minä kuljetan tätä postia tuonne noin 220 kilometriä on mukin kun käy.
220? Niin. Sehän on hirmuisen pitkä matka.
Joka toinen viikko tulee sitten täällä käyty.
Joka toinen viikko? No niin. Jalkaisin koko matka suoritetaan.
No sitä pääsee kyllä pyörälläkin noin 30 kilometriä, mutta ei sitä voi kaikin paikoin ajaa. Sitten veneellä.
No onko teillä paljon postia kannettava sitten?
No ei sitä niin erityisen paljon ole. Sitä pakettipostia ei tarvitse olla kuin 3 kiloa vain vasta.
Jaha.
Sitä lehtiä ja kirjettä.
Lehtiä ja kirjettä. No tuleeko tänne päin paljon lehtiä?
No kyllä sinne tulee. Nyt on nykyisin näinä vuosina alkaneet tilaa vain joka Lapin kotiin.
Jaha. No onko olemassa lapinkielisiä lehtiä?
On ainoastaan yksi nimellinen Säpmälös.
Säpmälös?
Joo.
Missä sitä toimitetaan?
Turussa.
Turussa?
Joo.
Jaha. Ja sitä leviää tänne lapalaisten kotiin?
No sitä tulee aika kyllä aivan joka kotiin tänne.
No meillähän on jo muutakin lapinkielistä kirjallisuutta kuin tuo lehti. Eikö se ole ihan lapinkielinen aapinen kieli?
On. Justiin äsken laulettiinkin sitä.
Joo, niin tosiaan. Juu, senhän me kuulimme sen laulun tuossa juuri. No, tuota, onko teillä sitten virsikirjaa, onko sitä lapinkieltä?
On sitä virsikirjaa, se on tuolta Norjasta ostettua.
Jaha.
Ja no. Sitten on nuo testamentit, vanhan ajan testamentit läpiksi.
Jaha. No tuota, käyvätkö lappalaiset ahkeraan kirkossa täällä?
No käy ne silloin, niillä onkin aivan vasituiset kokoukset, esimerkiksi niin kuin tämä kesäkokous 24. päivä, niin silloin ne kokoontuu sitä varten, että ne saa silloin käydä kirkossa.
Ai se on ensi sunnuntaina?
Joo.
No se on vahinko, että me olemme täällä viikko liian aikaisin.
Joo, ja sitten on taas syyskuussa ja sitten nämä on joulut, pääsiäiset, marjanpäivät, niin silloin ne käy aina täällä.
Jaha.
Joo, mutta esimerkiksi joskus, niin kuin pääsiäisenä ei pääse lappalaiset, niitä estää kovat suvet ja täytyvät silloin olla tunturissa porojen kanssa.
No kovat suvet, mitäs joo, nyt minä en ymmärtänyt.
Se on lumi sullaamassa justiinsa silloin ja silloin täytyy poroja paimentaa yötä päivää.
Suojailma siis?
Joo, suojailma.
No mitäs varten niitä silloin täytyy niin paimentaa?
No ne menisivät jo ajoissa ja hangekko tekee, niin niitä tuskin näkisi enää toisena vuonna ollenkaan. Sutet sitten
söisivät. Joo. No niin, tuosta kirkkopyhästä, siitäpä täytyy vähän kysellä. Minä kyselisin joltain muulta tuota. Mitäs siellä, onkos jumalanpalveluksessa, siellähän on lapinkielistä jumalanpalvelusta myöskin. Eikö siellä ole saarnassa pikkunen pala lapinkieltä ja teijähän osaat nämä kirkkoherra Itkonen lapinkieltä?
On. Ja sitä varten me tulemme tänne kirkkoajaksi kokkoinumme, että noin ne lappalaisia saamme tavata niin kuin sukulaisia.
Sukulaisia, no suuria niin, sukukokouksia.
Niin, kun tämä Lapin kylä on niin hajoinen, että...
No niinhän se on, kovin laajalla alalla täällä asutaan ja pitkät näin matkat.
Joo, mutta oinnoksen lastain.
No tuota, me viime kesänä, siis vuonna 1937, mehän radioimme täältä Inarin kirkosta juhannus jumalanpalvelukseen. Se oli radiokuuntelijoille varmasti hyvin mielenkiintoinen tilaisuus. Se kuului erinomaisen hyvin, vaikka se tuli näin kaukaa. Olitteko te siellä kukaan silloin?
No en minä kyllä ollut.
Olitteko?
En näin.
Ai tästä joukosta ei tainnut kukaan olla, mutta siellä oli ollut silloin paljon lappalaisia ja siinä kuultiin lapinkieltäkin, mutta lapinkieltä kuullaan radiossa siksi harvoin, että mitähän se olisi, jos minä pyytäisin teitä vähän keskustelemaan. Jos te Juhani Jomppani vähän tässä puhuisitte lapinkieltä jonkun näiden veljenpoikien kanssa. Vaikka tämä Aslakki. No, ei te ollut. Jounihan te olitte. Juhani.
No kuule, kannimiesi hytni ja mun merkki.
No mun hytni ja tuhni käy. Kuhtanoppelahkia ei mies ymmärrä.
Jaa, ne kun jou joktaji.
Ne jokta jou.
Hahaha, vaan jou ja mies.
Nää, ne ruskesalto, se vähän jäitteel tällä vielä juuri.
No joo. No, kannatko tuon pienpäällekin vissaan?
Pihät nähän, kalle, no, ja lähen koko olemaan pian.
Olemaan pian. No. Kannatko rohkaita, että teit pohtsit?
No, kaltahan tähän vähän, ja tällä mentosakka. Tai ihan kalti, että pian, niillä pian nähtää.
No, purisko kärtä ei paistu.
No kärtää, ehkä mä annan määrästä kärtää jo alle puhuta.
Joo, alle puhuta.
No.
No, styrisko helluli?
No tästä kalli paitsi lahkaa pannustuhaa määrästä kärtää.
Kuulkaapas nyt, tästä ei ymmärtänyt tämmönen tavallinen lantalainen mitään. Tuota, mistä sitä oikein puhuitte?
No, me puhuimme poroasioista.
Ai poroasioista puhuit?
Siitä mistä äskenkin, mutta pitää
siis,
suuntaa.
Jaha, joo. Siis tuota... Se oli keväällä niiden porojen kokoon ajamisesta vai?
Niin, tässä kevätkesästä.
Merkitsemisestä, jaha. No tuota, ei tätä siis Etelä-Suomesta kotoisin oleva ymmärrä tätä puhetta, mutta no, vilkkaasti se... Ei sitä tarvitse suomeksi puhua, minä vaan selitän niille kuuntelijoille tässä. Juu, tuota, vilkkaasti tuo puhe käy, nämä ovat hyvin vilkkaita miehiä nämä lappalaiset. Iloisesti keskustelevat ja naureskelevat keskenään, niin tuota puhetta on oikein hauska seurata, vaikka siitä ei sanakaan ymmärrä. Mutta kuulkaa, ettekö te opettaisi vähän lapinkieltä tässä meillä? Esimerkiksi kun täällä Lapissa liikutaan, niin olisi tietysti hauska, jos voisi lappalaista tervehtiä oikein hänen omalla kielellään. Mitenkäs lapiksi tervehditään, kun tullaan tiellä vastaan?
No kun tulee vastaan, niin sanoo, että Pyöre päivi!
Onko se sama kuin, että pyöreitä päiviä?
Se on sama, että hyvä päivä.
Ai hyvä päivä, jaha. Siis oli, sanokaas vielä.
Pyöre päivi!
Ja pyöre päivi.
Joo.
Jaha.
Toinen vastaa siihen, että Ibmel Atti.
Idmel Atti, no mitä se on?
Jumala antaa.
Ai Jumala antaa, no se on aivan tuttu juttu täällä meillä muuallakin Suomessa. No ilmoistahan puhutaan hyvin usein, jos tarvitaan sanoa, että on kaunis ilma, niin mitenkäs se on lapin kielellä?
Tsaappa täälesti.
Jaha, se on kaunis sää. Jaha, mikäs aurinko on lapin kielellä?
Päivi.
Ai se on päivi. No Suomessa, suomen kielessä sanotaan aurinkoa päiväksi kanssa. Mutta sittenhän on paljon semmosia lapinkielistä kai tulleita sanoja, jotka ovat jo suomen kielenkin siirtyneet. Eikös esimerkiksi kuru, eikös se ole semmoinen lapinkielinen sana?
Ja kurra.
Kurrako se on lapiksi?
Joo, kurra. Äytsikurra.
No,
äytsikurra,
se on siis semmoinen syvä laakso.
Niin, semmoinen
tunturin välissä, joo. No, kuruksi sanotaan sitä suomen kielessä. Mm. Ja taitaa olla muitakin samanlaisia sanoja, jotka on suomen kieleen tulleet lapista. No porohan teillä on semmoinen tärkeä kotieläin. Sehän on teille ihan kaikki kaikessa. Mikäs poro on lapin?
Puotsu.
Jaha, entäs poron vasa sitten tuommoinen
poika? Pohtsumiessi.
Pohtsumiessi. Jaha, no onkos vielä muunlaisia nimityksiä porolla?
No ei erityistä, mutta iän
nimet vai? Iän mukaan. No mitenkäs ne kuuluu?
No jolla oktala miessi, nubbila tjärmä. Kvalmätla vari, njäljätla vövis, vidätla koottos, kudätla kvaistas, tsitsetla mahkaan, käytsätla namala.
No oli siinä nimiä. Voitteko te sanoa suomeksi nuo, mitä ne oli?
No yksi on vasa, toinen on kermikkä, kolmas on urakka, neljäs on vuorsu, viides on kuntavus, kuudes on kosatus, seitsemäs on mahkana ja sitten nimi loppu.
Nimet loppu, mutta kuulkaa nyt,
se on
vaikka minua on suomalainen, niin en minä ymmärtänyt noista nimistä yhtään mitään. mutta nuo nimet taitavat olla siis annettuja.
Suomalaiset täällä
ymmärtää. Mutta nuo nimet on siis annettu vasojen
iän. Suomalaiset täällä ymmärtää, niin
minä
menen sen.
Niin tietysti, joo. Mutta nuo nimet on siis annettu iän mukaan. Niin
aivan,
että siis,
aivan, siis aivan, vuosittain.
Te aloititte vuosittain nuorimmasta ja tultiin jo, oliko se 7. ikävuoteen asti vai mitä?
Kahdeksanteen,
jaha. Joo. No hyvä on. No, minä luulen, että me olemme tässä nyt jutellut tarpeeksi niin, että meidän täytyy jatkaa tätä matkaa muualle ja käydä katsomassa tätä Lappia muualtakin kuin täältä Inarista. Mutta erojaisiksi niin meidän kai pitäisi osata oikein lapin kielellä sanoa hyvästi. Mitenkäs se tapahtuu?
Pätsi tärvän.
Pätsi
ja toinen
terävän
vastaa, että mana tärvän.
Mana tärvän. Jaha, no pätsi tärvän.
Ja no mana tärvän.
Seuraavassa jaksossa kuulemme tarinoita ikivanhasta Sompion Lapista.